radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesiu į laidą Katechezė.
Laidoje kunigas Erastas Murauskas.
Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, tęsime mūsų pokalbį apie moterį, apie motiną. Šiemet yra šeimos metai, taigi ir giliminam visai tuos klausimus, kad galėtumėm atpažinti savyje tą Dievo pašaukimą, savo misiją šitame pasaulyje, šitame kiekvieno iš mūsų asmeninėme gyvenime. Taigi, laidoje apie tėvą kalbėjau apie tėvo dekalogą, šiandien kalbėsiu apie motinos, žmonos dekalogą. Nes kaip jau minėjau praeitoje laidoje, kiekvienos mergaitės pašaukimas tapti mergina, o vėliau moterimi ir po to pilnatvė be abejo yra ne kažkas kitas kaip motinystė. Tai turi įsiskleisti visai nepriklausomai nuo to, ar jinai susituoks, turės šeimą ar net jeigu ir bus vienuolė. Neįsivaizduojam motinos Teresės kaip ne motinos. Motiniškumas joje buvo neįsiskleidęs turbūt visa pilnatvė. Taigi pirmasis dekalogo įstatymas motinai būtų ir pareiga vaikams gerbti savo sutuoktinį, savo vyrą. Ne tik gerbti, bet šito mokyti ir vaikus. Nes tuo pačiu jinai tada tvirtina ir visus šeimos pagrindus, kadangi vaikų ugdymas visuomet yra komandinis žaidimas. Sutuoktinis ir jų atžalas, siejantis nuoširdus sutarimas, bei glaudi bendrystė teikia malonumą, o vaikus skatina augti, nes jiems yra duodamas tvirtas pagrindas po kojomis. Be abejo, visais atvejais barniai ar intrigos šitą dalyką skaldo ir vaikuose sukelia didžiulį nerimą, netgi baimę. Kartais tėvams sako, tai čia yra mūsų reikalas. Niekada nėra mūsų reikalas. Visi šitie žodžiai, kurie galbūt paskui jų pačių bus užmiršti ir nustumti, vaikų širdyse lieka. Ta įtampa ir bet kuriam iš jų pakėlus balsą, jau vaiko širdyje tai atsiranda kas? Baimė. Baimė jau vėl reikaus, jau vėl bus blogai, jau vėl užsidarę vaikai turės kažkur būti. Be abejo, dar blogiau, kai pradeda vienas prieš kitą nustatinėti. Tėvas toks, jo giminė visa tokia ir taip toliau ir panašiai. Taip greunami ne kažkas kitas, kaip pačios šeimos pamatai. Arba jeigu, pavyzdžiui, moteris savo vyrą laiko po padu. Žinom, kad ir tokių yra. Yra daug tokių. Ir Aušrinė Pavilonė lygiai tai padarė, kaip pasakoja studentai universiteto. Kas iš to? Iš to nieko. Deja, moteris pati nuvertina save. O jeigu netgi ir sugalvoja, kad paskui tokį vyrą reikia išmesti, kuris jau lūkesčių nepatenkino, dėja, vaikam tai atsiliepia ypatingai skaudžiai. Ypatingai skaudžiai. Ir pačiai, nes žmogui vienam būti Dievas pasakė, nėra gera. Ir tai yra tiesa. Nes moteris yra ta būtybė, kuri yra, turi būti mylima. Jis turi priimti meilę. Jei yra lygiai tas pas kaip ir kvėpuoti deguonimi. Jeigu deguonis reikalingas organizmui, tai moteriai meilė yra reikalinga tiesiog dvasiškai. Psichologiškai. Yra neišvengiama. Ir nekalbu tiesą tikrėtų žodžių prasme, netgi ir fiziologiškai. Ir todėl tokia rašytoja Elizabeth Browning yra taip pasakiusi apie savo vyrą, sako, tave aš myliu taip giliai, taip plačiai ir taip aukštai, kiek siekia mano siela. Net ir mirtis šito nepakeis. Be abejo, tai yra tiesa. Mylima moteris be abejo būna tada pilnatvėje. Ir jeigu moteris išmoko gerbti savo vyrą, laikytis to, ką jis sako, kaip jis nurodo, be abejo, aš nekalbu apie tos įskirtinius atvejus, kai ten vyras girtuoklis ar dar kažkoks, kuris nesusitvarko, ne tai, kad truputį išgeria ir paskui ten daromas dėl tos scenos, bet kai iš tiesų jau prasideda šeimos išnaudojimas, šaukimas, mušimas, vidurį nakties kėlimas ir visi kiti dalykai, apie tos dalykus be abejo aš jau nekalbu, čia jau eina už žmogiškumo ribų, tą be abejo pripažįsta ir pasi bažnyčia. Bet visais atvejais, jeigu tu išmokysi gerbti savo tėvą, tai gali tikėtis, kad tavo vaikai irgi turės laimingas šeimas. Jeigu šito neišmokysi, jų šeimos irgi dėja byrės. Nes vaikai perneša visą tai, ką gauna savo šeimoje, perneša paskui pasąmoningai į savo šeimas. Perkelia visą tą tvarką, visą tą sistemą ir paskui be abejo vyksta viskas taip, duktė įsivaizduoja, kad vyras turi būti po padu ir paskui tas Vyras, kuris ją myli, mato, kad kažkokie netokie dalykai vyksta. Jis nesupranta, kas dedasi. Lygiai taip pat ir berniukas, kuris šeimoje matė, kad tėvas yra po padu, jis irgi gali nesupręsti arba priešingai pasidaryti nusistatęs prieš bet kokias moteris. Ir netgi galbūt net ir santokos nesudaryti, nes jis žinos, ką jau tai reiškia. Jis matė, kad kas tai buvo. Taigi visais atvejais tėvų nesutarimai turi būti vaikam perteikiami detoksikuoti. Vaikai turi matyti, kaip tėvai susipyksta, kaip jie susitaiko, kaip tos problemos yra sprendžiamos. Tai jiems yra tiesiog būtina, tai yra pamoka, viena iš pamokų. Ir jeigu jie šitą mokyklą pereina, tada viskas tvarkoje. Pagaliau netgi į savo gyvenime, savo draugystės, jie tada šitos dalykus gali naudotis. Ir kaip jau minėjau, jeigu vyras gerbė moterį, moteris gerbė vyrą, žmona vyra, vyra žmona, tai tada viskas. Šita matematika mums duoda tik tais pliusus. Jeigu kiekvienas kovoja už savo teisės, be abejo, tada yra minusai visiems, net ir vaikams. Antrasis dekalogo įstatymas būtų, motinas buvimas turi būti visada apčiuopamas. Elementarus dalykas, paklausiu kartais motinų, kai būnam kartais ar maldos grupėje, dar kur nors, sakau, ar jūs apkabinat savo vaikus? Po kokį 7-8 kartus į dieną, ar prieš miegą apkamšot? Ar prieš miegą pasišnekat, kaip jautėsi, kokios bėdos, kokie džiaugsmai ir taip toliau? Netgi kai krikšti jų vaikus, argi krikšto tėvams netgi sakau, jūsų dabar yra atsakomybė tuos vaikus paruošti ir pirmai komunijai ir sutvirtinimui. Sakau, tai yra jūsų pareiga. Jūs turėsite būti tos ausys, kurios išklausys iš tų vaikų tuos žodžius, kurių galbūt jie nenorės sakyti savo tėvams. Ar tai bus kažką bus prisidirbę, ar kažkokios baimės, ar skausmai, ar kažko nesupras. Ne dėl to, kad tėvais nepasitikėtų, dėl to, kad nenorėtų jų skaudinti, kad kažkur suklupo, kažkur kažką netaip pasielgė. Kad padėtų išspręsti. Jeigu motina yra draugas, tokia jinai iš tiesų turėtų būti savo vaikams, savo artumu, o visi tie dalykai įgyjami būtent šitaip. Kasdieniu tiesiog buvimu, kasdienė šypsena. Ir jeigu yra šitas artumas, o jis tiesiog turi būti, tada vaikas turi psichinę ramybę. Jis tada yra laimingas. Toks ir gali ir mokytis, gali ir dirbti, gali kurti ir visa kita. Jam nėra tų įtampų baisulinių, netgi toks japonų mokslininkas Emoto Masaru, fizikas, tuos dalykus tyrė. Jeigu kam teko matyti filmą Vanduo, gal ne viskas ten yra tiesiogiai galima būtų priimti, bet pavyzdžiui, jo eksperimentai sako tą ir parodo. Kiek reikalingas žmogui, ypatingai vaikui, tas kito žmogaus buvimas. Ir kaip jis pasako, baisiausias dalykas yra, kai su vaiku nieko nėra daroma. Jeigu dar ant jo šaukiama, rėkiama, ten ūdėjimas, dar koks nors, dar vaikui dar truputį geriau. Be abejo, kai geriausia, kai yra mylimas, kai yra suprantamas, apkabinamas. Kai gali net ir 13 metų būdamas atsisės mamai ant kelių. Pavyzdžiui, berniukas. Teko ir tokių dalykų matyti ir viskas tvarkoja. Ir viskas normalu. Šiaip kai kur pietuose netgi vaikus iki 3 metų žindo. Netgi iki tokio dalyko yra. Tas artumas su motina jis išlieka. Ir jis yra nuostabus. Jis teikia vaikui saugumą, ramybę ir pasitikėjimą. Tai va Emoto Masaru ir sako, tas japonų mokslininkas, kad sako, baisiausias dalykas yra ne kada ant vaiko šaukiama, rėkiama ar dar kas nors daroma. Tada jis bent jau egzistuoja. Bet tada, kada jį visiškai nekreipiamas dėmesys, kada jam laiko neskiriama, tada vaiko asmenyje kaupiasi. Tai buvo padarytas eksperimentas, kai motina pasižiūri į kūdikį, mažą dar kuris ten lopšelį, guli kūdikį ir jos veidas sustingsta. Motina nieko nedaro. Jinai yra, egzistuoja, bet jinai visiškai nereaguoja į vaiką. Vaiką apima toks pat siaubas, kad jūs pažiūrėtumėt, pavyzdžiui, į veidrodį ir matytumėt savo sustingusį veidą. Jūs judat, krutat, o ten veidas sustingęs. Vaiką toks siaubas apima. Jis patiria stresą. Jam reikalinga ta bendrystė. Jam reikalinga žinoti, kad esi mylimas, kad tu egzistuoji. Jeigu šito nėra, tai mes puikiai žinom, kad žmogus išvažiavęs kokioj negyvenamoj saloj, po 2 savaičių prasideda, taip sakant, abstinencija. Jau žmogui verkiant reikia kito žmogaus. Tas ilgesys jau sukyla. Po kokio mėnesio jau tiesiog prasideda psichozė, o po pusės metų žmogus gali būti ir išprotėjęs. Jau jam gali būti nuvažiavęs stogas, jis gali jaustis kaip Niujorke. Vaikščios po tą salą ir negyvenamai ir išnekėsis, bendraus, pirks ledus, žiūrės filmus, tranzuos automobilius ir taip toliau. Be abejo, kurių nėra. Taigi motinos buvimas turi būti apčiuopiamas. Vaikas turi ją jausti. Turi būti, turi nebijot prieiti, apsikabinti. Ar svečiai ir dar kažkas atsisėsti ant kelių, žinot, kad keliai priklauso man. Motinos keliai yra mano nuosavybė. Kada noriu, tada galiu ten ateiti. Trečias įstatymas motinos dekaloge būtų mokytina, moko bendrauti su pasauliumi. Ir vaikui instaliuoja normas ir taisyklės, kurių vaikas turės laikytis. Na, tos normos taisyklės labai paprastos, pavyzdžiui, gerbti kitą žmogų, jausti, ką kitas žmogus jaučia, nebūti abejingas skausmui, vienatvei, kančiai, nevilčiai, ar dar kažkam alkiui, troškuliui, ar dar kažkokiam, bet kokiam dalykui, kad vaikas išmoktų pajusti tą dalyką. Mes puikiai žinom, kad maži vaikai, jie eksperimentuoja. Paima slieką, traukia per pusę, žiūri, kas daro, degina dar ką nors. Jie tiesiog žiūri, kaip šitas, iš ko visą tai padaryta. Jeigu gavo žaislą, tai žiūrėkit, mažiukas vaikas pirmiausiai ką padaro? Išardo. Jam įdomu, kaip ten padaro, kad visą tai sukasi, veikia, šviečia ir taip toliau. Jis turi žinoti. Tai yra jo pažinimo džiaugsmas. Bet motina išmoko, kad šitas pažinimas kitam nebūtų skausmingas. Kad neskriaustų. Ar tai būtų augaliukas, ar tai gyvūnas. Laiku atėjus, tos normos bus perkeltos ir į žmogaus asmenį. Man patiko vienoje stovykloje, kai atsimenu, vaikas ruošėm naktiniam žygiui kelią, ir paskui naktį su visais vaikais ėjom ten, per miškus, per visur. Ir ten tokio vienoje gražioje laukymėje prie upelio, radom vietą, kur galima būtų visiems 30 vaikų tenai apsistoti. Susikurt laužą, pasišildyti maisto, padainuoti ir paskui toliau keliauti. Ir kaip tik toje vietoje, kur turi būti laužas, jaunas, mažas klevukas. Nu, mažai tų ten tų klevukų. Pagalvok, tai senai klevukas kažkoks. Nu, nieko tokio, nu. Ne. O tas vaikas, žinot, ką padarė, paėmė tą, susirado šaką, tą klevuką iškasė ir kitoje vietoje persodino. Va, kitas jautrumas. Gyvybei. Gali tikėtis, kad tokio žmogaus amžinybei bus nuostabūs sodai. Be abejo, tas, kuris naikino gamtą, ko jis susilauks dykumos. Nes jis ją pat sukūrė čia žemėje. Vieni kuria sodą, kiti kuria dykumas. Vieni kuria kitų žmonių džiaugsmą, ramybę, pasitikėjimą, viltį, kitų širdyse, kuria siaubą, baimę, neviltį. Ir taip toliau. Visą tai mes paskui įsinešam. Taigi motinos pareiga tiesiog yra šitos dalykus vaiką įvesti. Išaiškinti jam tas normas. Ne tai, kad mano vaikas, tai va tegul eina kaip traktorius per gyvenimą. Svarbu, kad neprašautų, svarbu, kad jam gerai būtų. Nebus gerai. Jeigu jo santykis su pasauliu bus neteisingas, jam pačiam tai atsirūks, jis liks vienišas. Kas gyvo pasitikės, kas jį mylės, kas jį priims, kas prie jo glausės, kas jį norės matyti, kas dėl jo jaudinsis? Niekas. Ir čia yra ta atsakomybė. Ir lygiai taip pat motina moko taupyti, kad vaikas nemėtytų, nešvaistytų pinigų, kad išmoktų šituos dalykus. Ir daiktus taupyti, viską taupyti, nemėtyti. Su gero maisto, dar ko nors, ar pinigus taupyti, viską šituos dalykus jinai moko. Nes tai yra tiesiog jos kasdienis bendravimas su vaiku. Moko ištikimybės. Kad vaikas žinotų, jog jeigu davėjai žodį ar kažką pažadėjai, privalai. Jeigu šitas kategorinis imperatyvas yra instaliuojamas vaikui, tu žino, gali būti ramus, jis nepražus. Gyvenime jis tikrai nepražus. Toks žmogus bus patikimas. Ir vaikams savo, ir savo žmonai ar vyrui, netgi tau senatvėj. Jis jaus pareigą tau. O jeigu ne, jeigu nelibus tos ištikimybės, žinokis, motin, ar tu senatvėj, ar tu reanimacijoje, dar kur nors. Svarbu gydytojai. O kiek yra tokių? Svarbiausiai, kas gydytojus parūpinti. Geros palatas, geros vaistus, viskas skaičiuojama bus pinigais. Tik tais. Bet ne tuo artumu šiltumu. Kad ateiti ir pabūti, mes puikiai žinom, kad ligoninė geriausiai gydo artimųjų buvimas šalia. Tai yra pirmas dalykas. Nes normų nebuvimas, kaip sako psichologai, jeigu tėvai vaikams nenustato kažkokių tai normų, iš vaiko nereikalauja kažko, kad susitvarkytų, kad dantis išsiplautų, kad šaliką užsidėtų ir visi kiti dalykai. Tai rodo, kad tėvams yra visiškai nusispjauti. Rodo jų abejingumą ir vaikas savo pasąmonę tai suvokia. Ir ką jis tada daro, jis tada pradeda reikalauti savo dėmesio. Kokiu būdu? Pačiais įvairiausiai pradžiai prašo, klausinėja visą kitą, o paskui galų gale pradeda tiesiog daryti nesąmonės. Mokykloj ar namuose dar kažką. Na, tokias nesąmonės, kurios ten paskui tėvus veda iš proto. Bet tada vaikas susilaukia dėmesio. O jam būtent to reikėjo. Štai jis pasiekė. Galbūt ne pačiais geriausiais metodais, bet jis išsikovojo tą. Nu, vaikai tam turi teisę. Savo prigimtinę jie atėjo, jie buvo pakviesti šitą pasaulį kieno tėvų. Ne patys atėjo. Ketvirtas įstatymas būtų, mama yra visada saugus uostas. Pats saugiausias pasaulyje. Bent jau toks turėtų būti. Nes jeigu vaikas šito saugumo neturi, tai jame kyla įtampa, baimė. Kaupiasi agresija. Galbūt dėl to, pavyzdžiui, globos namuose dar kažkur vaikai, kurie atrodo iš tiesų turi viską. Maisto, drabužių, visokių žaislų, visko turi, atrodo, ko tai gali širdies, kiti vaikai tikrai taip nei valgo, nei turi. bet jie neturi to žmogaus, prie kurio galėtų saugiai prieiti, kuris juos galėtų apkabinti. Na, mačiau, aš be abejo, jie vieni kitus nešioja, didesni tampo tuos mažiukus ir visa kita, bet tai vis tiek nėra, tai nėra ta mama. Nes turbūt tas vienintelis žmogus, kuris būtų visiškai pilnai tau atsidavęs ir visiškai ištikimas. Bet motina juk tokia ir yra. Ir jeigu vaikas šitų dalykų negauna, jame kaupiasi agresija. Dėl to labai dažnai ten tie vaikai iš globos namų, kiek bent jau man teko bendrauti, pažinoti ir klausytis ten tų auklėtojų, direktorės ir visų kitų pasakojimų, na, jie paskui išeina į nusikaltelių pasaulį. Jam reikalingas pripažinimas. Jam reikalingas tas kažkieno kito pasitikėjimas besąlygiškas. Žinot, nusikaltelių pasaulis tai pasiūlo. Pasiūlo tau dėmesį, į stogą, viską. Ko tau reikia? Be abejo, jie turi savo išskaičiavimą. Nu, vaikas tai to nežino. Jisgi nepatyrė. Jis neturėjo to artumo. Jis negali identifikuoti. Jis nebuvo supažindintas su tais dalykais. Taigi čia yra ta psichologijos aksioma. Švelnumo, meilės, supratimo stoka žmoguje gimdo agresiją. Tai yra aksioma, kurios net nereikia įrodinėti. Pagaliau penktas dalykas, penktas įstatymas, motina drąsina. Drąsina, moko pasitikėjimo, moko atsakyti už savo poelgius. Nes žino, kad po mirties jis tada bus rami. Vaikui įdėjo visą tai, kad jis galėtų eiti per gyvenimą kaip žmogus. Ne kaip gyvulys, ne kaip žvėris, bet kaip žmogus. Jei tada ten iš amžinybės žiūrint į savo vaiką, net jeigu jis ir sėdės kalėjime, dar kažko, jinai žinos, kad jinai visgi padarė viską, ką turėjo, bet įsivaizduokit, jeigu jinai pamatys, kad jinai darė visai ne tą, kad jinai mokė savanaudiškumo ir kitų dalykų, nesiskaityti su kitu žmogumi, matyti jį kaip daiktą, įsivaizduokit, koks skausmas tai bus, jei tada paskui ten iš amžinybės matyti savo vaikus, besielgiančius taip, išnaudojančius kitus žmones, sėdinčius kalėjime ir taip toliau, bet tada tai mes ir vadinam pragaru, ne kažko kitu. Jau pavyzdžiui, jeigu vaikas kažką nušvilpė, tai motina nedangsto savo vaiko. Arba nuskriaudė kažkokį vaiką. Nedangsto, nevarinėja po visokias institucijas, dar kažką neieško advokatų, bet tiesiog priverčia vaiką už savo poelgius atsakyti. Paima tą pavogtą, tarkim, daiktą, nuina pas tą kitą vaiką, jo šeimą ir tą dalyką visą įsprendžia. Tai yra nuostabu. Ir anie tėvai tada supras, ir visa kita, ir galbūt netgi tie vaikai paskui susidrau. Yra daugybė tokių įvykių buvę, kad netgi patys didžiausi priešai paskui tampa draugais. Arba nuskriausti. Ir tėvai tai padeda šitokio santykio išmokyti. Tada gali tikėtis, kad ir šeimos, ir visuomenė bus stipri. Jeigu ne, dėja bėda. Taigi nedangsto savo vaikų blogų poelgių, nepateisina jų. Tolerancija blogiui yra pats baisiausias dalykas. Taip apie tai netgi įspėjo ir popiežius Jonas Paulius II. Pagaliau tai yra meilė. Visada tu paruoši vaiką žmogiškumui šitame gyvenime. Nes jeigu jis kaip žvėris, tai su juo bus elgiamasi kaip su žvėrimi. Jeigu elgsis kaip gyvulys, su juo bus irgi elgiamasi kaip su gyvuliu. Bet jis nori būti žmogus. Ne žvėris, ne gyvulys. Po trumpos pertraukėlės pratęsime mūsų laidą. Thank you. Mama yra ta, kuris surenka visą šeimą. Surenka ją, kaip dažniausiai yra, prie stalo. Nes stalas yra tas trečiasis daiktas, kuris privalo būti namuose. Stalas, lopšys ir kryžius. Tada šeimoje viskas yra gerai. Tada yra ta pilnatvė. Tada tai yra stiprybė. Tada gali ištverti, tada gali gyventi, gali skleistis. Taigi mama surenka šeimą prie stalo. Su vyru aptaria visas problemas, vaikai girdi tai, mokosi, perima, išsiaiškina, nes ateis laikas, jiems reikės tas problemas spręsti. Neišvengiamai. Jie irgi taip pat galės tarpusavį šnekėti, startis, aptarti, galbūt netgi ir vaikam pavesti kažkokius tai dalykus. Ir mes puikiai žinom, ką reiškia, pavyzdžiui, mamos maistas. Nes mama žino, ką tu mėgsti ir visa kita. Ir jinai pritaiko kiekvienam žmogui. Jinai tiesiog, na, kiekvieną dieną gamina, daro šventę. Darydama valgyti, jinai dėl kitų. Savo širdyje tuo metu nešiojasi kitus žmonės. Vyrą ir vaikus. Ir jinai jau darydama valgyti, džiaugiasi tuo, kad jie galės pavalgyti. Kad jie bus sotus, kad jiems bus skanu. Kad jie džiaugsis, kad jų akys nušvis. Kad jie bus sveiki. Tai yra jos džiaugsmas. Todėl kiekvieną kartą darydama valgyti, jinai tiesiog ruošia šventę. Be abejo, ar tai įvertina vyras, įvertina vaikai ir neapsipranta su tuo dalyku, ar moka padėkoti, čia žinot, jau yra kitas klausimas. Mama kartais gali, jeigu mato, kad nesigauna padėkoti, gali kartais padėti ant stalo ir šieno. Tiesiog stebėti, ar bus koks skirtumas ar ne. Taigi mama yra ta, kuri moka surinkti šeimą prie stalo ir būti kartu. Jinai yra ta, kuri surenka, suburia. Kaip šventam rašte sakoma, kaip ta perekšlė, viščiukus, kad jie galėtų būti saugus, kad jie būtų maitinami. Jeigu teko matyti paukščiukus, kada nors, at kaime teko matyti ir kaip vištos vedžioja žasiukus, ar ančiukus, ar dar kokius, ar viščiukus, kalakutiukus, ar dar kažką, paberk ant žemės, tie maži paukščiukai nelabai nori lesti. Bet jeigu višta paima į savo snapą ir iš jo maitina, tada visi paukščiukai kemša pilnais gūžiais. Visai kitoks maistas. Visiškai kitoks. Iš tėvų rankų be abejo jis yra visiškai kitoks. Jis yra tada su meile. Turi kažką tokio papildomo. Panašiai kaip prieskonį. Žiūrėkit, maistas, jeigu būtų be prieskonių, be druskos, ar jeigu reikia tenai be cukraus, ar dar kažkas, jis būtų prieskas, jis būtų neskanus. Lygiai taip pat ir motinos meilė padaro, kad tas maistas būtų kitoks. Ne, kaip jau minėjau, mamos blinai, mamos tenai, ten kugelis, mamos ten pyragas, ar mamos dar kažkas tenai uogienė, jinai yra visai kitokia, jinai kažkokia specifinė, išskirtinė. Septintasis įstatymas būtų, mama moko vaikus gerbti save, savigarbos, nenurašyti savęs, nežeminti savęs. Kas tai bebūtų, ar kažkokie tai, ar elgesys, ar drabužiai, ar kažkokie tai nesvarbu, ar draugai, dar kažkas, kad nežemintum, kad nenusmuktum, kad nedegraduotum, kad nepasiduotum to pasaulio madoms, kurios iš tavęs padaro jau nebe žmogų, bet kažkokį tai, na, gyvulį, arba, pavyzdžiui, kokią nors beždžionę, ar dar kažką pamėgdžiantį kitus, ne kad mokytų to išskirtinumo. Kad matytų savo vaiko asmenyje tą vienintelį nepakartojamą Dievo kūrinį. Kad vaikas galėtų save identifikuoti, kad mokytųsi savarankiškumo. Kad išmoktų gyvenime nepasiduoti. Nepasiduoti, kad užklups kažkokios tai bėdos, nelaimės, tragedijos ar dar kažkas, kad nenuleistų rankų. Mama šito išmoko. Mažiausiuose dalykuose. Nepasiduoti. Tu tai gali. Ne taip, kaip mes kartais. Tu debilas, idiotas ten toks. Tau nesigaus, ką čia be šansų. Iš tėvo giminės dar kažkas tėvas sakys, tu iš motinos ten visi tokie, jokių būdų. Ne. Ugdyti, auginti. Ir jeigu tu sakysi, kad tu tai gali, jis patikės ir jis galės. O kiek teko sutikti tokių vaikų, kuriem buvo kalama, tu žioplas, idiotas, tu debilas ir visa kita. Vaikas po truputį identifikuojasi. Jis tai priima. Jis tai priima, nes tai yra veidrodis, kuris jam rodo, kad jis yra toksai. Ir priešingai, jeigu motina matys savo vaiko asmenyje vienintelį nepakartojimą, be abejo jis toks ir taps. Jis tada galės išsiskleisti visais savo savyje esančiais gabumais, visos potencijos taps aktualios. Kaip jau minėjau, motina nepririša vaiko prie savęs, moko savarankiškumo. O kasgi bus, kai sulauks 18 metų? Ką važiuosi į kariuomenę ten jam košiai svirti? Arba į šitą, kaip jis važiuosi į institutą ar universitetą, kur nors studijuos, jam lovos kloti? Skalbinių skalbti? Ar dar ko nors? Nu, taip pat jūs suprantat, kad tai yra ne. Teko matyti kažkada seminarijoje, kai ten atėjus motina, pradėjo savo vaikų ciongą kelti, nes pririšo prie savęs. Kaip tam vaikui reikėjo jausis, aš neįsivaizduoju, nes jis buvo ten prisidirbęs. Bet jis pats būtų įsprendęs. Motina galėjo nusivesti kažkur asmeniškai ir pasikalbėti, bet jokių būdų ne prie visų žeminti. Nes kaip jam po to būti, kaip jam po to gyventi, bet nepririšo prie savęs. Įsivaizdavo, kad yra mano daiktas, mano nuosavybė. Nors krikšto metu mes aiškiai sakom, šį kūdikį gavote kaip brangią dovaną iš gyvybės kūrėjo Dievo. Dovana, ne mano nuosavybė, ką noriu tą darau, kaip noriu taip elgiuosi. Kai kokia Povilonė sakė, paėmiau, ištraukiau, sukarpiau, išmečiau šiukšliadėžę iš savęs. dar kažkokiu būdu, tai yra asmuo, tai yra kitas žmogus. Ta puikiai turi suprasti, kad tikrai negulėsi savo sūnaus arba savo dukters santokiniai lovoj, vesdama tenai, taip sakant, konferencijas. Tikrai ne, šito negali būti. Jokių būdų. Apsaugok viešpatį, jie patys įsispręs, kiek yra šeimų, kurios buvo sugriautos grinai iš tokios vakabutėse tėvų meilės. Dažniausiai vyram ten būna mažiausiai tas dalykas, upi, pats prisidirbai, pats ir žinokis, ar dukrai, ar sūnui. O motina, jinai jaučia tą tokią nesveiką kartais pareigą, tempti vaikus iki pat, na, grabo lentos. Kaip tas sūnus sako, tėveli, duok, žodžiu, taip sakant, ten 10 litų dar kažkiek. Tėvas sako, ne, sūnau, viskas, jau pats pensiją gauni, viskas, jau gana. Tai va, kad taip nesitiktų, iš tiesų mama moko savarankiškumo. Kad žinotų, sulaukė vaikas 18 metų, išėjo ir jau galės gyventi savarankiškai, mokės pas ir susimokėti, ir susitvarkyti viską, ir susitaupyti pinigus, ir nusipirkti, žinos, kaip ką reikia. Viskas šito dalyko neišmokė. Paruošė jį gyvenimui. Jei nereikės jau visą laiką lakstyti iš paskos ir viską daryti, snarglius valyti ir visą kitą. Arba vaikas kažką prisidirbo, ten su kitais kovoti ir taip toliau. Ne, leisti jam. Pasijūt savarankiškam. Nes tai yra pas baisiausias dalykas, pati didžiausia nemelė, jeigu vaiką pririšai prie savęs. Baisiau būti negali. Nebent jeigu jis būtų tikrai neįgalus ir reikalingas to. Bet netgi yra daugybė pažįstamų neįgalių, kurie tikrai atsirišė nuo savo tėvų. 8 įstatymas šitame motinos dekaloge. Mama atleidžia visada. Kaip ir Dievas. Čia va tai yra ta dieviška meilė. Ja mes matom. Nes nežino atleidžia. Vaikas žino, kad jinai atleis. Žino, kad jai skauda. Aišku, tai galbūt suvoks tada, kada savo vaikus turės. Kada bus jų įskaudintas, tada pajus. Nes, nu, žmogui reikalinga ta patirtis. Kai jam pačiam širdį skaudės, tada jis supras, ką motina išgyveno. Taip visada būna. Tik tada, kai palaidojam, atsiskiriam, kai netenkam, dar kažką pradedam mąstyti ir suvokiam, kiek iš tiesų tas kitas žmogus mums padarė gero. Kaip jam buvo sunku. Aplamai, kaip jis ištvėrė. Kaip jis galėjo. Iš kur jis sėmėsi tiek stiprybės. Taigi motina yra ta, kuri supranta savo vaiką, išnešio įsčiose. Net jeigu jis bus recidivistas, net jeigu prostitutė ar dar kažkas, motina supras. Žinot, taip supranta ir Dievas. Pagaliau 9 įstatymas būtų, mama neišsižada ir nepalieka savo vaikų. Visų pirmiausiai fiziškai. Na, kiek yra tokių, kurios, taip sakant, giminėm palieka vaikus, išvažiuoja dirbti į užsienį, dėl ko? Tai be abejo dėl vaikų. Baisiausia klaida. Grįžęs, tu jau neberasi to, ką palikai. Ta žmogus, kada jam tada labiausiai reikėjo, ar jo koncertai, ar varžybos, ar dar kažkas, kai jam skaudėjo, kai jam nebuvo ant to peties, ant kurio įsivertė visą kitą, tavęs nebūtų, o kad ten kažkur toli. Kaip teko globos namuose tokį pažinot vaiką, kurio motina buvo išvažiavusi į užsienį, kiekvieną dieną skambindavo jam, kalbėdavosi, išnekėdavosi, bet vaikas globos namuose. Na, priduoti, žinot, išvažiuoji kur nors, priduodi šuniuką, kačiuką ten į tą prieglaudą ir paskui grįži po atostogų, pasiimi jį. Ir viskas normalu, tai va čia kažkas panašaus lygmenį. Vaikas neatleis. Šito dalyko vaikas niekada neatleis. Tai nusėsi jo pasąmonę, net jeigu ir gautų brangiausius daiktus, ar dar kažko iš tų užsienio, jam reikia žmogaus. Jam ne daiktų reikia. Jam reikia žmogaus. Gyvo žmogaus. Jam reikalingas tas santykis, kuris pasakytų, kad jis yra gyvas, kad jis yra žmogus, kad jis yra asmuo. Daiktai to nekalba. Tai kalba tik tais kitas žmogus. Tas žmogus, kuriam tu esi besąlygiškai svarbus. Motina tokia ir yra. Taigi jinai niekada neišsižada ir nepalieka savo vaikų. Jokiais būdais, įsivaizduokit, žydai būtų jie į Dievas, kai juos vedė iš Egipto nelaisvės ir būtų savo vaikus palikę ten Egipto nelaisvės ir įsivaizduoja tokią situaciją. Aišku, kad ne. Jokių būdų. Aš manau, čia nereikia nei aiškinti. Ir netgi nešiojasi savo vaikų širdyje, nesvarbu, kad jau jie būtų suaugę, kad jau jie savo vaikų turėtų, vis tiek tai yra vaikas. Vis tiek mano motinis kažkoks rūpestis, dažniausiai ko gero tai bus malda. Tai bus užuojauta, dar kažkas kito atvažiuosi, bet be abejo nesikiš į tavo reikalus. Ir jeigu matys, kad sūnus arba duktė neteisus, tai tada savo žentą ar marčią gins. Kam? O tam, kad juos sutaikyti. Tam, kad nebūtų ta, kuri išskiria, bet būtų ta, kuri stengiasi sujungti. Padėtų suprasti, galų galia jinai turi savo asmeninę patirtį su savo vyru, kur irgi buvo visko. Ir jinai padeda susigaudyti jam, kad visgi šeima yra pati didžiausia vertybė. Na, bent jau mūsų Šiluvos mokykloje vaikų paklausim, kokios ten buvo sąrašas, vadu, kas didžiausios vertybės. Visi vaikai visgi išrinko, šeima yra pati didžiausia vertybė. Mano asmeniniam gyvenime. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Kad ir ką bešnekėtų ten tos jungtinės tautos, kaip Benifeni arba Europarlamentas, ką ten bepušinėtų, nesvarbu. Tai yra, buvo ir liks. Nes tai yra tas, kuris tave moko gyvo santykio. Santykis yra svarbiausias žmogaus gyvenime. Žmogus be santykio jau nebe žmogus. Jis praranda savo visą žmogiškumą. Taigi mama niekada neįsiusa ir nepalieka savo vaikų. Ir pagaliau, mama yra Dievo meilės įvaizdis. Jinai moko vaiką pasitikėti Dievu. Moko maldos, moko to asmeninio ir konkretaus santykio. Nes jeigu vaikas šitą išmoks, jis gyvenime neprašus, jis žinos, į ką atsiremti. Ar tai būtų užsieniuose, ar savo darbe, ar dar kažkur, nesvarbu, kuris bebūtų, kokia bebūtų situacija. Jeigu motina taip visą laiką vaikui duotų valgyti, bet neišmokytų jo pasigaminti arba susirasto maisto. Taigi vaikas išmestas, išėjęs iš namų, tai viskas, jis tada užmirtų iš bado. Nors būtų arčiausiai ir parduotuvės ir visa kita, bet jis to neišmoko. Taigi sako, išmokyk pagaut žuvį, o ne duot meškerę. O ne visą laiką prigaudyt žuvies. Tai yra svarbiausia. Taigi mama moko to pasitikėjimo Dievu, moko meilės jo ir tuo pačiu moko be abejo meilės ir draugystės. Jinai duoda tiesiog tą pradžiamokslį. Nurodo, kokios yra mano asmeninės ribos ir kitų žmogaus asmeninės ribos. Ir moko, kaip sujungti du asmenis. Kaip įgyti pasitikėjimo, kaip aukotis. Draugas susirgo, nueik, nunešk. Va šitą, padovanok, pabūk su juo. Gavai žaidimą, nunešk kartu pažaisk su juo. Arba pasikvieski svečius. Visų šitų dalykų moko po truputį. Kai jau prasideda meilės reikalai, tada mama gali paaiškinti, kas yra mergina, kaip jinai gyvena, ko jinai lūkesčiai, kokio jis yra iš sūnaus atžvilgių. Jos sūnaus atžvilgių. Dukra gali pamokyti, kaip elgtis su vyru, su tuo savo jaunuoliu. Kaip elgtis ir kaip nesielgti, kad savęs nenurašytum. Jinai tiesiog įveda į tą pradžiamokslį. O kasgi daugiau įves? Internetas, televizija, visi šitai šou, jie ir yra šou. Gyvenimas nėra šou. Nes toks šou tada baigėsi katastrofa. Kino vaiko. Taip, meilė moko, mama moko tos meilės, nes jinai pati šitą meilę patiria iš vyro. Tada jinai pajėgia. Jeigu jinai šitą patiria, jeigu jinai savo vyrą ugdo, nes o iš tikrųjų taip yra, na bent jau šventas raštas apie tai kalba. Šventajame rašte yra, žiūrėkit, kaip parašyta, Saracido knygoje. Kas yra moteris vyrui? Gera moteriškė tai vyro palaima. Ji dvigubą amžių jam duoda gyventi. Šauni moteriškė tai vyro paguoda, ramiai jam prabėga gyvenimo metai. Švelni moteriškė tai lobis didžiausias. Tik tas jie atranda, kas viešpaties bijo turtingas ar vargšas, vis tiek koks jis būtų, turės sveiką širdį ir veidą vis giedrą. Žavi moteriškė pragėdina vyrą, jos išmintingumas jėgas jo tausoja. Tyli moteriškė tai dangiškas dovis, išauklėta moteris turtas brangiausias. Drovi moteriškė dukart gražesnė. Nėra kas prilygtų brangiam jos tyrumui. Kaip tekanti saulė nušviečia padangę, taip moters taurumas namus jos dadina. Ir žinot, pabaigoje yra parašyta tai Dievo žodis. Ir tas yra tiesa. Dievas, jis sako, kad va, kai kūrė moterį, jis šeimoje, jinai yra tokia. Jeigu nėra tokia, tai čia Dievo, pasakykit, kad tai ne Dievo šedevras. Girdėjot kiek visokių epitetų, kiek visokių ypatingų žodžių. Be abejo, jeigu mes atsiversumėm pasaulio literatūrą, pamatytumėm, kiek apie moteris yra prirašyta ir visa tai yra tiesa. Apie tai, koks tai yra nuostabus žmogus, visi rašytojai apie tai rašė. Poetai ir visi kiti kūrė ir taip toliau. Čia būtų galima valandų valandą šnekėti, tyrinėjant juos. Nes meilė, motinos meilė, moters meilė, jinai yra na, labai stipri. Giesmių giesmėje netgi rašoma, kad meilė vyro ir moters yra stipri kaip mirtis. Kodėl? Labai paprasta. Elementaru. Nes ir meilė, ir mirtis yra metamorfozė, yra pasikeitimas. To pačio asmens perėjimas į visiškai kitą būseną. Taip kaip išlindęs iš urvo, tu išeini, pavyzdžiui, į kokią nors prie jūros, įsivaizduokit. Į tavo atsiveria trimatė erdvė milžiniška. Taip kaip pasijunta žmonės išėję, pavyzdžiui, iš miesto ten tų visų gatvių, kur tenai didžiausias atstumas, kur tavo akys turi matyti, yra gal 50, nu 100 metrų daugiausiai, jeigu ilga gatvė, pora šimtų metrų viskas, čia tavo atsiveria kilometrai. Dešimtys kilometrų, milžiniškos erdvės. Kaip jaučiasi žmogus užlipęs į kalnus. Arba tai va pasijunta, kai įsimyli. Tavyje pradeda išsiskleisti tokie dalykai, apie kuriuos net neįsivaizdavai, vyksta tiesiog tavo pačio metamorfozė. Pasikeitimai, žinot, taip kaip vikšras pavirsta į drugelį. Tas pats vikšras, bet jau jis dabar visai kitaip atrodo, jau turi antenas visokius, ten sparnus ir visa kita. Bet jis yra tas pats. Bet tuo pačiu ir kitoks. Lygiai taip pat ir, kai žmogus numiršta, pasikeičia jo buvimo būdas. Jisgi neišnyksta. Jis pasikeičia. Jis pasidaro kitoks, lygiai taip pat ir paauglys. Jis paskui neišnyksta, jis išlieka, jis pereina į vyriškumo būseną. Mergaitė pereina į moteriškumo būseną. Ir įsimylėję, jau jie tada patiria begalybę. Jie netgi patiria tą dviejų susijungimą. Ir jų vidinis pasaulis pasidaro mažiausiai dvigubas. Kadangi dar atsiranda ir vaikai, tai jis dar labiau išsiplečia. Apie tai šventas raštas kalbas, sako, tai yra didžia dvasis. žinot, apie tai byloja netgi ir kolonijoje teko lankytis nepilnamečių. Žinot, ten jaunuoliai turi dažniausiai visi savo tokius, nu, sasvinukus, į kuriuos ten kas moka piešia, kas moka rašo, draugam duoda, kurie moka piešti arba rašyti. Ir ten visą laiką būna eilėrašiai apie mamą. Apie tėvynę, tėvą, dar ką nors tenai, kokių nors pošlybių, nieko nėra. Ten dažniausiai eilės apie mamą. Nes iš tiesų tas motinos alkis yra milžiniškas ir ypač mūsų dienomis, kai šitame pasaulyje, kuriame su tavim niekas nesiskaito. Pasaulis, kuriam tu esi tik tais daiktas, motina yra ypatingai svarbu. Jeigu šito saugumo vaikas iš savo motinos negaus tos meilės, jam bus tai šitas pagyvenimas, tada bus tragedija, ašarų pakalnė ir kur kas baisiau. Koncentracijos stovykla. Motina padaro, kad tai būtų rojus. Juk moterys iš tiesų labai stiprios motinos, netgi žiūrėkit ir Jėzus pirmą stebuklą, kur padarė. Kanos vestuvėse. Irgi išprašė sūnų, ar Jėzus būtų ištvėręs savo kryžiaus kelyje, jeigu nebūtų buvę greta tenai visą laiką šalia motinos veidas. Turbūt būtų neištvėręs, bet jis ištvėrė. Tik vedlinkiu, kad motinos šiais šeimos metais nebijotų ateiti į savo vaikų širdis, nebijotų įeiti į jas, nebijotų vaikuose pažadinti tą pasitikėjimą, saugumą ir ramybę, kad vaikai galėtų augti sveiki ir kad šeimos būtų stiprios. Dėkoju Marijos radijo klausytojams. Iki su Dievu.
Kalbėjo Šiluvos klebonas kunigas Erastas Murauskas.
Girdėjote laidą Katechezė.